Tačno je 6 časova.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je u poslednja 24 sata virusom korona zaraženo još 4826 građana. Preminulo je 39 obolelih, na respiratoru je 299 pacijenata. Ukoliko se epidemiološka situacija tokom vikenda ne pogorša, od ponedeljka će moći da rade bašte i terase ugostiteljskih objekata, odlučio je krizni štab. Predlog je i da se radno vreme svih objekata bude produženo do 22 časa. Tržni centri za sada ostaju zatvoreni, nastava u školama do daljeg se odvija preko interneta. Prve vakcine iz COVAX programa stigle su u Srbiju. Isporučeno je 57.600 doza AstraZenecinih vakcina, a do sredine godine trebalo bi da stigne oko 300.000 doza. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da bi država trebalo da zahvali Srbiji za donaciju vakcina protiv koronavirusa tako što će srpske državljane tokom leta osloboditi plaćanja putarina. Nikako ne možemo minimizirati solidarnost i humanost Srbije. Vakcine koje su nam donirane dovoljne su da prebrodimo ovaj period, kazao je Zaev. Američki mediji javljaju da je identifikovan napadač na policiju u blizini Kapitola. Kako piše New York Post, napadač je 25-godišnji Noah Green iz Virginije, a sebe opisivao na Facebooku kao pratioca Luisa Farahana, lidera grupe Islamska nacija. Policija u prvom obraćanju javnosti posle incidenta saopštila da nije reč o terorističkom napadu, ali i da će sprovesti dodatnu istragu. Napadač je usmrtio jednog policajca, ali i podlegao povredama. Policija je pucala u vozača koji se automobilom zaleteo na policajce i povredio dvojicu. Sport. Vaterpolisti Crvene zvezde igraće u 19 časova u Beogradu u polufinalu Evropa kupa sa mađarskim Solnokom. Vreme danas oblačno hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. U višim planinskim predelima sneg, jutarnja temperatura od 6 do 9, dnevna do 18. U Beogradu 10 stepeni. Bile su to vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci, slušate jutarnji vikend program, novi dan. Trenutna temperatura u Beogradu je 9 stepeni, pritisak 1010 milibara, vlažnost 87%, bez vetra. U našem jutarnjem vikend programu govorimo o izložbi u Filmskoj galeriji Dvorane kulturnog centra Beograda Tragovi jednog vremena, kao i u izložbi Prvi svetski rat u minijaturi koja je otvorena u Galeriji nauke i tehnike SANU povodom 100-godišnjice primirja u Prvom svetskom ratu. Najavit ćemo novu predstavu Beogradskog dramskog pozorišta Tiho teče Mississippi prema romanu Vladimira Tabaševića, a u režiji Ivice Buljana, koja će premijerno biti izvedena 6. aprila. U temi jutra čućemo i razgovor o nedavno objavljenoj knjizi Civilizacija kako smo postali Amerikanci francuskog filozofa Regisa Debrea, koju je preveo profesor Pavle Sekeruš. Mnogo toga zanimljivog pripremili smo za vas ovoga jutra, stoga ostanite uz talase Radio Beograda 2.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg aprila 1897. godine u Beču je preminuo nemački dirigent i pijanista Johannes Brahms. Jedan je od predstavnika kasnog romantizma. Komponovao je simfonije, klavirske koncerte, kamernu muziku, a kao pijanista često je premijerno izvodio svoja dela. Na današnji dan 1915. godine u Valjevu je od posljedica pegavog tifusa preminula slikarka Nadežda Petrović. Bila je profesor likovne akademije u Beogradu i jedan od osnivača humanitarne organizacije Kolo srpskih sestara. Tokom balkanskih i u Prvom svjetskom ratu bila je bolničarka na frontu. Slike, Resnik, Bulonjska šuma, Polje kosovskih božura i Gračanica spadaju u sam vrh srpske, ali i evropske umetnosti. Slušamo zapis o Nadaždinom radu u Sićevačkoj koloniji.
U Sićevu sa mnom u koloniji su Jakopić, Grohar, Jama, Vesel, Paško Vučetić. Provodim dane u radu napolju. Stalno sam u pokretu. Srbija se otvorila predamnom. Radim čistim bojama. Čini mi se znatno smelije. Bojem u punom intenzitetu. U prirodi ne postoje linije, sve u beskonačnoj nelinarnoj formi, u večnom pokretu. A tehnika je svakako sporedna stvar za slikara, ali ipak ona mora biti jeste izraz njegova karaktera i temperamenta. Posmatram likove i beležim samo ono po čemu se pamte. Hoću na platnu da sačuvam ono što mislim da oni nose u sebi. Slikam hitro, grubom tehnikom, debelom četkom idući za formom. Opsedaju me crvena, plava, žuta s mrkom, ali sa mnogo bele boje s kojom naglašavam sudare svetlog i tamnog. Razmišljam pred čudom života i smrti.
3. aprila 1920. godine u Beogradu je preminuo Dragoljub Draža Pavlović, istoričar i političar. Bio je profesor Univerziteta u Beogradu i član Srpske kraljevske akademije, prvi predsjednik privremenog narodnog predsjedništva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i prvi predsjednik parlamenta. Objavio je dela Požarevački mir, Kočina krajina, Administracija i crkvena politika Austrije u Severnoj Srbiji od 1717. do 1739. Ujedinjenje nemačkog naroda, kultura i ratovi. Na današnji dan 1948. godine premijerom predstave Kralj Betajnove Ivana Cankara, a u režiji Bojana Stupice, otvoreno je Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu. Slušamo glumca Jožu Rutića, koji se 1968. godine prisjećao početaka rada pozorišta.
Skupili smo se iz svih krajeva Jugoslavije. Došli smo iz raznih pozorišta i različitih sredina iz kojih smo potekli sa iskustvima i navikama i dobrim i lošim, kako to već život nosi sobom. Svaki od nas donao je sve to kao svoj prilog u tu košnicu koja je vrila, jer je to uistinu bila košnica. Tu se radilo bukvalno od jutra do sutra. Niko se nije interesovao za radno vreme, a najnesrećniji su bili oni pojedinci među nama kojima se po neki put desilo da u nekom konkretnom poslu ne sudjeluju.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
J'étais par hasard attiré par les lampes. c'est tombé, je t'aurais bien envoyé valser, toi et ton smoking laminé, et ton brushing gominé. Mais non, 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 je ne peux pas, oui, mais non, laisse un mot aussi sans toi. Chaque fois, chaque pas, chaque fois je marchais.
Šest časova, 13 minuta, slušate jutarnji vikend program Novi dan. U Filmskoj galeriji Dvorane Kulturnog centra Beograda otvorena je izložba Tragovi jednog vremena, filmski plakat od 1945. do 1970. na kojoj su predstavljeni filmski plakati iz fundusa i arhive Filmskog centra Srbije. Detalje slušamo u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Nalazimo se u Kulturnom centru Beograda i prolazimo zajedno sa direktorom Filmskog centra Srbije Gordanom Matićem kroz izložbu koju čine plakati iz 40-ih, 50-ih, 60-ih. Kada ste, kako pronašli svu ovu građu, sada kad je ovako lepo namešteno sve, čovjek se začudi koliko se brinulo i u tom vremenu na umetnički način o plakatu kao artefaktu?
Tako je, pa brinulo se, da. Brinulo se. Deo plakata je bio u Filmskom centru uramljen, ali jedan zanemarljiv deo, možda 4-5 plakata. Ostalo je to iz našeg fundusa. Mi smo digitalizovali, što je još i važnije, ništa manje važno nego sama izložba, jeste da su ovi plakati koji su izloženi u prethodna 3 meseca digitalizovani i sačuvani od propadanja u visokoj rezoluciji, a uramljeni su, imaće prilike da ih vide ljudi u 24 grada posle Beograda. Od 15. maja će krenuti na jednogodišnju turneju po Srbiji ova izložba. I eto, imali smo sreće da su neki plakati sačuvani kao unikatni, kao jedini zapravo posljednji primjerci, zapravo govore o istoriji kinematografije jedne zemlje. Mislim, vidimo različite pristupe samim plakatima. Sjajna ekipa iz Filmskog centra se zaista trudila da svaki pojedinačni plakat izanalizira, da se pogleda, da se obradi, da se spremi, da se spakuje, da se lepo digitalizuje, da se na najsavremeniji način zapravo skenira, da se sačuva izvorni kontrast, izvorne boje, zatim da se urami i evo da budu izloženi. Tako da to nije samo zasluga moja, zaista zasluga celog filmskog centra, svih ljudi tamo.
I vidimo različite pristupe od crteža, kolaža, fotografije.
Pa imali su plakat, od prvog plakata Toulouse-Lautreca pa do danas, ima jedna funkcija, jeste da privuče publiku. I svaki film ima svoju ciljnu grupu, za te ciljne grupe su upravljeni plakati. Ne znam, filmovi Soje Jovanović imali različitu ciljnu grupu od filmove Žike Mitrovića, ne znam, ili Františeka Čapača. Tako da su dizajni zapravo i taj vizuelni izraz prilagođavan potrebama filma, odnosno potrebama publike. Kako se razvijala publika, tako se razvijali i dizajn.
Mi ovde stojimo kod plakata iz filmova Mali čovek, Svi na more, Vrata ostaju otvorena, čini mi se prvi Milenin film.
Da, tako je, to je prvi Milenin film. František Čap, čehoslovački reditelj koji je dosta stvarao kod nas, koji je ostavio dubok trag.
Marš na Drinu,
naravno, Svi na more, prvi musical na ovim prostorima, Ljubav i moda, originalni plakat koji je sačuvan. Neki apstraktni plakati kao što je Kad bude mrtavi beo ili mali vojnici ili čak iz 52. godine Horizonti. Koliko god mi smatrali to vreme vrlo restriktivnim, politički restriktivnim, kontrolisanim, vidi se da ipak bilo neke slobode u odlučivanju, u dizajnu, u odnosu prema lepom i prema funkcionalnom.
Ko su bili autori?
Za mnoge od ovih plakata ne znamo autore, za mali broj njih je sačuvan naziv, jer su ipak iz 40. i 50. godina, prosto nismo mogli da pronađemo validni, imamo neke informacije, nismo hteli ovaj put da žurimo sa tim, tražimo potvrde, pošto su ovde filmovi iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Makedonije i tražimo potvrdu od njih o imenima svih autora. Za kasnije plakate znamo, ali za ove baš iz 40. i 50. teško je ustanoviti sa velikom pouzdanošću, bez obzira koliko imamo neke kartoteke, imamo sumnje da su ispravne neke imena, tako da nismo hteli da potpisujemo autore samih plakata.
I vaš lični favorit, ako imate, ako ne, onda dekada.
Ne, različito je. Zaista u svakoj dekadi ima ponekoliko. Mislim, evo ovdje, kad gledamo ovaj Uzrok smrti ne pominjati je, na primjer, meni sjajan plakat. Ili Potraži Vandu Kos, vrlo funkcionalan. Kapetan Leši, vrlo slikovit. Čudotvorni mač Voje Nanovića, sjajan. Ili Kad bude mrtav i beo, daje jednu atmosferu toga što ćete vidjeti ako vas taj plakat motiviše da uđete da pogledate film.
Ona nema nikoga da pokaže pravu stvar. Oca nema i nije to zabava kada odrastaš sam. Najbolji student na putu do predgrađa, apatije i beznađa. U svetu vođena slikama, ona juri za zvezdama. Ali zvezde, one nepomično beže i u grudima se steže. Mora da promeni se, pa pravi greške i preko žute cigle moraš peške. Ali noge su joj teške i ona hoće odmah sve. Ona je samo dete koje traži se, čudo malo ne zna šta je svet. A ja bih od njega da je sakrijem, ali teško je, pa ne da se. Ona je samo dete koje traži se, čudo malo ne zna šta je svet. A ja bih od njega da je sakrijem, ali teško je.
crna dirka što pravi molo do smeha kao te pritiska. Svaka svirka, ona je tu nasmejana, traži ljubav od poznanika. I svaka slika koju je ikad videla nije ličila na nas. Ali zvezde, one nepomično beže i u grudima se steže, ona mora da promeni se, pa pravi greške i preko žute cigle moraš peške, ali noge su joj teške, ona hoće odmah sve. Ona je samo dete koje traži se, čudo malo, ne zna šta je sveta. Ja bih od njega da je sakrijem, ali teško je, pa ne da se. Ona je samo dete koje traži se, čudo malo, ne zna šta je sveta. Ja bih od njega da je sakrijem, ali teško je.
U susret godišnjici šestoaprilskog bombardovanja Beograda u Galeriji nauke i tehnike SANU otvorena je izložba Drugi svetski rat u minijaturi 80 godina od aprilskog rata. Osim trodimenzionalnih minijatura različitih tehničkih dostignuća, deo izložbe čine i crteži i fotografije kao i mape borbenih dejstava. Isečci iz štampe i tekstovi. Opširnije Snežana Pajkić.
Maketarski klub Oluj i Beogradski maketarski klub predstavili su preko 100 maketa borbenih aviona, vozila i drugih figura iz aprilskog i drugog svetskog rata u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Reč je o maketama različitih razmera, a kako izgleda put od ideje do realizacije objašnjava Milan Vuković iz Beogradskog maketarskog kluba.
Uglavnom su makete izrađene u nekoliko dominantnih razmera koje su određene od strane proizvođača samih maketa, ali su ustaljene i već su ušle u neki standard. Znači tu imamo makete koje su mahom u razmeri 1:72, druga dominantna razmera je 1:48, a ima i nekih manjih i većih razmera od toga. Makete su napravljene od plastike, znači u kutijama dobijamo delove na plastičnim ramovima koje onda seckamo, lepimo specijalnim maketarskim lepkovima, gitujemo i posle se trudimo da izgledaju što vernije originalno.
Nema loše makete jer je u svaku od njih uložena velika količina strpljenja i istraživanja, navodi Časlav Mjušković iz maketarskog kluba Oluj. Ipak, jedna mu je posebno privukla pažnju.
Ono što bi moglo da se možda izdvoji je monitor Bodrog, odnosno monitor Sava. U pitanju je brod austro-ugarski koji je zarobljen tokom Prvog svetskog rata, a branio je Jugoslaviju u aprilskom ratu. Cela maketa je potpuno u samogradnji. Maketar je pravio alate da bi pravio delove da bi sastavio brod. Tako da to je recimo nešto što je jako interesantno. Dalje tu su makete koje predstavljaju naše ratno vazduhoplovstvo u vreme Kraljevine Jugoslavije. Na veliku sreću svi ti avioni su jako dobro dokumentovani, tako da je istraživanje bilo relativno jednostavno, a sama činjenica da ništa od toga nije preživelo Drugi svetski rat zapravo daje značaj ovim maketama jer nam omogućava da vidimo kako je to zapravo nekad izgledalo u svom nekom trodimenzionalnoj formi.
Milan Vuković, s druge strane, posljednjih godina mahom izrađuje borbene avione.
Najviše volim da radim ove velike bombardere iz Drugog svjetskog rata. Oni su onako nekako fascinantni bili i svojom u to vreme tehničkom velikim iskorakom, jer je nevjerojatno u kratkom vremenskom roku od nekih 6-7 godina tehnika znatno uznapredovala i avioni gotovo iz onih dvokrilaca su prerasli u vrlo moćne i opasne mašine.
Sam proces izrade maketa je dugotrajan. Te modeli koji se mogu vidjeti na izložbi nisu namenski rađeni za nju. Mijušković to objašnjava ovako.
Makete nisu rađene specijalno za izložbu. Obično maketari u zavisnosti od inspiracije posvete vreme izvođenju neke makete. Onda ta maketa stoji određeno vreme u ličnoj kolekciji. To znaju da budu i desetine godine u pitanju. Kad se desi neki ovakav događaj gde jedan ili više klubova zajedno rade na izložbi, na pripremi izložbe ili pripreme takmičenja, obično se zovu drugi maketari da iz svojih zbirki doprinesu izloženim kolekcijama.
Modelarstvo, kako to Mijušković kaže, dosta su unapredile nove tehnologije.
Maketarstvo je neverovatan hobi, on je strašno multidisciplinaran. Cilj istraživanje, planiranje i izvršenje. Svi elementi upravljanja projektom. Onda druženje. Internet je tu napravio pravo jednu malu revoluciju. Danas nije problem imati prijatelje u Japanu, makar dopisnog, koji može da ode u muzej i da slika japanski brod ili japanski avion koji je, ne znam, restauriran ili sačuvan.
Stručna vođenja odvijaće se petkom od 18 časova, ali će usled epidemijskih mera biti realizovana drugačije nego inače, navodi Vuković.
Ljudi koji može istovremeno da boravi u galeriji, gostiju u galeriji je ograničen na 5, ali nadamo se dobrom vremenu i lepoj atmosferi ovde blizu Knez Mihajlove ulice, tako da neće biti problem da se malo i sačeka ispred.
Galerija nauke i tehnike SANU otvorena je radnim danima od 10 do 20 časova, a posetioci će izložbu moći da vide sve do 24. aprila. Tiburube, jubalavadea, tiburube, jubalavadea, tiburube, dimde, dimde. Tiburube, jubalavadea, tiburube, jubalavadea, tiburube, dimde, dimde. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração. Mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tiburubê, jubalavadeia. Tiburubê, jubalavadeia. Tiburubê, dimbê.
Eko.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Let's go.
rođeni za nas. Mi nismo.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rv2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Pavle Sekeruš je profesor univerziteta u Novom Sadu, predaje francusku književnost na odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta, ujedno i prevodilac knjige Civilizacija kako smo postali Amerikanci režisa Debrea. Veoma interesantan naslov ovog čuvenog teoretičara medija. Šta nam konkretno ovaj filozofski tekst za ljude koji žele malo više da se upoznaju sa ovim misliocem donosi?
To je zanimljiv i provokativan tekst, zapravo filozofski esej koji za temu ima odnose Evrope i Amerike, odnosno Sjedinjenih Država, posmatrane kroz koncepte civilizacije i kulture. Regis Debre zapravo konstatuje da se u jednom periodu koji se proteže od 1919. znači od objavljivanja knjige Paula Valerija do 1990. Zapravo nije knjiga, to su dva pisma upućena za Nouvelle Revue Française i knjige Samuela Huntingtona iz 1996. desio preokret. On kaže to metaforično, u tom periodu Zemlje i Sunce su promenili svoje položaje, što znači da je ono što je nekada bilo centar postalo periferija, a ono što je bilo periferija postalo je centar. To jest, 1919. imali smo evropsku civilizaciju čija je američka kultura bila jedan izdanak, udaljeni ogranak, dok 1996. imamo američku civilizaciju koja je centar i čiji je Evropa jedan, u najgorem slučaju, kulturni rezervat.
On vidi svojevrsni preobražaj evropske civilizacije u američku.
On zapravo vidi promenu centra.
Uh-huh.
Dok je Evropa nekada bila centar koji je određivala šta je civilizacija, odnosno kultura, jer Debre zapravo postoji dugačka priča o civilizaciji i kulturi i o tome se raspravlja od 18. veka, šta je kultura, šta je civilizacija. Debre zapravo kaže da je civilizacija imperialna kultura, odnosno kultura koja je sposobna da projektuje svoju moć, način života, svoju duhovnost izvan svojih granica. Prema tome, on kaže da je sada u ovom trenutku za to sposobna Amerika, a ne Evropa. I on tu pravi zanimljivo poređenje, pa kaže, ako posmatramo antičku Grčku, Periklea možemo videti kao trenutak grčke kulture, a Aleksandra Velikog kao trenutak grčke civilizacije. Aleksandra koji je grčku kulturu preneo od Severne Afrike do Indije. Tako on danas vidi američku imperialnu kulturu, to jest kulturu koja je u stanju da svojom moći kulturnom, vojnom, ekonomskom zapravo pokriva, ozračuje čitav svet.
On u tome čak ne vidi ništa toliko neobično, smatra i da će američka imperija se na neki način preobraziti u kinesku, samo je 500 godina, da li je tako rekao, da je taj neki period koji je relevantan na istorijskoj ravni.
Da, on tu nudi zanimljivu poređenja ponovo. On kaže da je Evropa obavila svoj zadatak od 15. veka pa do kraja Prvog svjetskog rata. Evropa je ta koja je preko zemalja koje su njome dominirale kao i dobrim delom sveta, ne znam, od Portugalije, Španije, Francuske, Engleske. Sve su te zemlje bile evropske zemlje. Da je Evropa zapravo vladala svetom, evropska civilizacija je bila dominantna, a sada Evropa to više nije u stanju i tu baklju Evrope preuzeće Sjedinjene Države. Naravno, postavlja on također pitanje da li će Sjedinjene Države biti u stanju da nose baklju sljedećih pet vekova, jer se već pretendenti javljaju u Aziji, što trenutno izaziva suzdržani bes za sada imperatora, onoga koji kontroliše i vlada svetom. Nadamo se da taj suzdržani bes će ostati suzdržan.
Yo vi la función, fui testigo de aquella ovación. Eran mil, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufría ante el spleen, escapaba de un ocio sin fin. El remedio infalible era ver al gran sentó su mirada oscura y triste, decía que moría por morir. Sin una larga interrogación, y al ver que nada le causaba emoción, el médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran Garry.
Ha, 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 ha
Jedna od specifičnosti je to da je Regis Debreu društveno-humanističke nauke uveo jednu novu disciplinu mediologija, koja nije sociologija medija. Da li možete nešto malo više o tome, o metodološkom pristupu da kažete?
Regis Debreu je poznat po svojoj teoriji mediologije. To je kritička teorija dugoročnog prenošenja kultura u ljudskom društvu, koji posebno poklanja pažnju tehničkim inovacijama i institucijama koje mogu da olakšaju kulturnu transmisiju. Pa tu su, ja znam, radio, televizija, internet, pametni telefoni i tako dalje. On, pored toga, posebno insistira na problemima religije i verovanja u društvenim grupama i smatra da nema društva bez transcendencije. Mada je transcendencija vezana za nadprirodno, nadiskustveno, mistično i religiozno, on podlači da nije obavezno da budete religiozni i da verujete u vrhovno, apsolutno biće kao što je Bog, jer i sekularne države imaju svoje moralne obaveze i ateisti imaju svoje svete vrednosti. I on smatra da je ta transcendencija svetih vrednosti tako i u sekularnom društvu neophodna za socijalnu koheziju. Pa navodi primjer, Sovjetski savez je imao Lenjina, Kina je imala Mao Tse-tunga, Sjedinjene države su imale George'a Washingtona, a očevi osnivači Sjedinjenih država Ustav i tako dalje, i tako dalje.
Šta bi bio presek, ajde da kažemo, ovog filozofskog eseja? Da li on izvodi neke zaključke? Pretpostavljam da više otvara pitanja nego što izvodi zaključke.
On ponavlja neke stare istine. Translatio studii imperiorum, zapravo to je priča o prenošenju centra moći i znanja koji je teoretisan još od srednjeg veka. Civilizacije su smrtne, nijedna nije trajala večno, mi smo rezultat čitavog niza civilizacija koje su nam prethodile. Naša civilizacija, evropska civilizacija je ušla u periodu dekadencije, a američka civilizacija je dominantna. Ali ono što on podlači je zadovoljstvo dekadencije. I ponavlja primjer Austrije i kaže finis Austrije nagoveštavao je finis Evrope. To jest kraj Austrije, kraj 19. veka i početkom 20. veka bio je izuzetno plodan, tvrdi on, i kaže da je Austrija iznedrila u tom periodu u oblasti muzike, u oblasti arhitekture, u oblasti društvenih nauka, sve izme 20. veka. U slikarstvu su to bili Klimt, Kokoška, Schiele, u arhitekturi Adolf Loos, Otto Wagner, u muzici Alban Berg, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, u društvenim naukama Freud, Wittgenstein i Schumpeter. Prema tome, kaže Debre, dekadencija je slatka i ugodna, uživajmo u ovom trenutku, svoj zadatak smo obavili, oplodili smo novu civilizaciju.
Pavle Sekeruš, profesor Univerziteta u Novom Sadu, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Tumble down on you.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Ukoliko se epidemijska situacija tokom vikenda ne pogorša, od ponedeljka će moći da rade bašte i terase ugostiteljskih objekata, odlučio je krizni štab. Predlog je i da radno vreme svih objekata bude produženo do 22 časa. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković naveo je da će uslovi za rad ugostiteljskih objekata biti tačno definisani tokom vikenda i dodao da tržni centri za sada ostaju zatvoreni. Postoji mogućnost, kaže, da im se omogući rad, ali pod specifičnim uslovima. Ako broj novozaraženih počne da se smanjuje, nastava u školama do daljeg se odvija putem interneta. U Srbiju je stigao prvi kontingent vakcina iz COVAX mehanizma. Reč je o 57.600 doza AstraZeneca. Do sredine godine trebalo bi da stigne ukupno 300.000 doza, najavljuju zvaničnici. U danu za nama koronavirusom zaraženo je 4.826 osoba, od testiranih gotovo 17.000 uzoraka. Preminulo je 39 ljudi. Na bolničkom lečenju je više od 7.640 pacijenata, a na respiratoru 299. Najviše novozaraženih je u Beogradu, slede Niš, Novi Sad, Kraljevo i Pančevo. Američki mediji javljaju da je identifikovan napadač na policiju u blizini Kapitola. Kako piše New York Post, napadač je 25-godišnji Noah Green iz Virdžinije, a sebe je opisivao na Facebooku kao pratioca Luisa Farhana, lidera grupe Islamska nacija. Napadač je usmrtio jednog policajca, ali i podlegao povredama. Policija je saopštila da nije reč o terorističkom napadu, ali i da će sprovesti dodatnu istragu. Sport. Odbojkaši Vojvodine i Partizana počinju finalnu seriju play-offa za titulu šampiona Srbije. Prvi meč je u Novom Sadu od 17:30. Igra se na 3 dobijene utakmice, a pobednik će obezbediti direktan plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Vreme danas oblačno i hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. U višim planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 6 do 9, dnevna do 18. U Beogradu 10 stepeni. Bile su to vesti.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Crkvena službena odežda.
Kao što je poznato, sam način odevanja ili uopšte odeća koju ljudi uobičavaju da nose jeste svojevrsni njihov identitetski izraz. U skladu sa tim, praksu nošenja naročitih odeždi na sebi od strane sveštenoslužitelja ne treba shvatiti isuviše jednostavno. Naime, u prvim vekovima života crkve, sveštenoslužitelji, tu pre svega mislimo na episkopa, sveštenike ili prezvitere, potom i đakone, ali i sami hrišćani nisu nosili naročite odežde kad su dolazili u crkvu. Razloga je više za to. S jedne strane, zato što su hteli rani hrišćani da naprave razliku ili otklon u odnosu na sve ono što je bilo karakteristično, bilo da je reč o judaizmu ili mnogoboštvu. Ali vremenom, naročito posle 313. godine, U crkvu polako, ali sigurno, bivaju uvođene bogoslužbene odežde. Najpre počev od službe episkopa, budući da je episkop u periodu posle 313. godine bio izjednačen sa pripadnicima viših društvenih slojeva Rimske imperije i samim tim je takva pripadnost trebala da uz pomoć naročitih odeždi. Potom se to svakako podrazumevalo i za prezvitere, đakone i svaku drugu službu u crkvi. U osnovi bogoslužbenih ili liturgijskih odeždi u pravoslavnoj crkvi nalaze se dve rimske, možemo slobodno reći, haljine ili delovi odeće. To su tunika i toga. Shodno tome, postoje određene odežde koje karakterišu svaki čin u crkvi. Pođimo najpre od đakonskog čina. Đakon uvek na sebi nosi stihar, potom orar i narukvice koje stavlja na svoje ruke radi praktičnih razloga. Prezviter ili sveštenik nosi na sebi, osim stihara, nosi pojas, epitrahilj, narukvice i felon. Povrh svega, episkop crkve, izuzev svih ovih pet nabrojanih delova odeždi, dakle stihar, pojas, epitrahilj, narukvice, nosi i nadbedrenik, nosio je u nekim ranijim vremenima i felon, potom od tog felona došlo je do razvoja naročitog felona sa više krstova, takozvanog polistavriona, da bi danas episkop nosio umjesto tog polistavriona sakos i povrh sakosa omofor. Ne treba zaboraviti, ovom prilikom je umjesto podsjetiti se svedočanstva jednog drevnog hrišćanskog spisa, poslanice Diognetu, gde se jasno ističe činjenica da se hrišćani ni po čemu ne razlikuju od drugih žitelja vremena, prostora, grada ili mesta gde žive, pa čak ni po stilu odevanja, ni po drugim ustaljenim životnim navikama. Ali da oni istovremeno ne zaboravljaju da su stanovnici i nebeske otadžbine i prostora koji trenutno pod ovozemaljskim okolnostima nastanjuju. U pravoslavnoj crkvi nije u toj meri razvijena upotreba velikog broja boja samih odeždi u poređenju sa praksom koja je zastupljena u rimokatoličkoj crkvi. Ali ona boja koja dominira, primjera radi, na Vaskrsi u periodu posle Vaskrsa, jeste bela boja odešti. Osim toga, u periodu Velike četrdesetnice ili časnog velikog posta, srešćemo praksu upotrebe odeždi tamnih boja, tamno-crvene, ljubičaste, pa čak i odeždi crne boje, koje se koriste na bogosluženjima svakoga dana. Kada biva služena liturgija pređosvećenih darova sedmičnim danima, sredom i petkom ili nekim drugim povodima, onda sveštenoslužitelji nose odežde tamno-crvene ili ljubičaste boje. Podrazumeva se da ovakav jedan izbor boje odeždi želi da istakne poruku da je reč o jednom naročitom periodu u okviru liturgijske godine, kada cela crkva posti, posti podražavajući Boga čoveka, Gospoda našeg Isusa Hrista, i na taj način se i liturgijski prostor, ali i liturgijsko vreme prilagođavaju jednom takvom periodu, i to u vizualnom smislu također ističu.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa.
Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. žene ratnice u srpskoj tradiciji.
U srpskoj tradiciji, kao kod retko kog naroda u Evropi, je prisutan taj motiv žena ratnica. Te tradicije ratničke možemo da pratimo još u srednjeg veka. I, na primjer, eto, u zakoniku cara Dušana se kaže u jednom od članova, član 48, da žena može posjedovati delove viteške opreme i to se naglašava da sa njima može raditi po svojoj volji. Dakle, to je jedan tako neobičan i jedinstven zapravo motiv za srednjevekovnu Evropu, a eto, ostao je pomalo i nezapažen. I ne samo to, mi u našoj srednjevekovnoj tradiciji imamo žene zaista za koje možemo da pretpostavimo da su bile od tih koje su posjedovale delove i atribute viteške časti i viteške opreme. Jedna od takvih je svakako bila i Jelena Lazarević. To je ćerka kneza Lazara, a kad pominjemo već kneza Lazara i uopšte Kosovsku bitku, da kažemo da je nakon bitke u kojoj su izginuli mnogi muški članovi srednjevekovne srpske i vladarske porodice i drugih velikaških porodica, zapravo su žene preuzele ključnu odgovornost u državi. Glavna osoba koja je preuzela ulogu vladare bila knjeginja Milica, udovica kneza Lazara. Njena najbliža saradnica je bila Jelena Mrnjavčević, poznatija kao monahinja Efimija. Njih dve zajedno su išle u diplomatske misije i obavljale mnoge druge ključne postupke i odluke donosile za državu u tom trenutku, možemo reći u jednom kritičnom trenutku za srpsku državu. Mara Branković također jedna izuzetna osoba koja je u to vreme bila važna u srpskoj istoriji i, kažem, i ćerka knjeginje Milice, Jelena Lazarević, koja je zaista posebna osoba i mi znamo i da je ona stekla vrhunsko obrazovanje još u svom detinjstvu, što nam govori da su i devojčice poput dečaka na dvoru u Kruševcu, srpskom dvoru knjeginje Milice i kneza Lazara, dobijale isto obrazovanje. Jelena Lazarević, osoba koja je mnogim svojim delima zaslužila viteško dostojanstvo mnogo više od mnogih koji su ga u to vreme dobijali. To je posebno zanimljivo ako uporedimo, na primjer, Jelenu Lazarević sa njenom savremenicom, a to je najpoznatija žena ratnica čitavog evropskog srednjeg veka, Jovanka Orleanka, koja je stradala kao mlada devojka, devojčica zapravo u najgorim mukama i potpuno u jednoj tragičnoj sudbini je završila, nažalost. Ali i to na neki način govori o našoj sredini koja je omogućila jednoj mladoj ženskoj osobi da se razvije, da ostvari sve svoje, da tako kažemo, potencijale ličnosti i da prosto izrastu jednu ličnost koja je imponovala ne samo svojim savremenicima u našoj sredini, nego i svojim protivnicima, na primjer kao što su Mlečani. Ne zaboravimo, Jelena je provela najveći deo svog života u primorju našem, u Baru, u Cinju, također na prostorima Hercegovine, imala je najbliže dodire sa Kotoranima, Dubrovčanima. Dakle, živela je u susjedstvu tog jednog zavodljivog mediteranskog sveta na koji bi, da budemo iskreni, danas mnogi od nas pali i odustali od onoga sa čim su eventualno došli uopšte u dodir, a ne, Jelena je zapravo pokazala da je ostala do kraja svog života potpuno vezana za svoju tradiciju. U svom testamentu koji je pisan na ćirilici, jako je sačuvan u Dubrovačkom arhivu, pisan u sredini, dakle, latinskog jezika, ona sebe potpisuje kao ćerka kneza Lazara, jako je prošlo više od pola stoljeća od pogibije njenog oca, a i ona iza sebe imala dva braka, dakle, mogućnost da se nazove suprugom jednog od najuglednijih velikaških porodica tog vremena, kao što su Balšić ili Kosače. Međutim, ne samo to, ne samo Jelena Lazarević, ćerka kneza Lazara, već i ćerka, na primjer, Đurđa Balšića, Mara Branković, jedna također podjednako impozantna osoba koja takođe budi najdublje poštovanje, osoba koja je morala da ode na dvor turski, međutim vratila se 1651. godine, dakle u tim poslednjim godinama srpske srednjevekovne države, i izrasla u osobu koja će ostati ključna za zaštitu interesa svog naroda, svoje crkve. Podsetimo, ona je takođe bila osoba od najvišeg mogućeg diplomatskog ugleda u svojoj epohi uopšte. Dakle, venecijanski poslanici koji dolaze na turski dvor, oni traže pomoć i savet od nje. Zanimljivo, vrativši se u Srbiju, njen otac i majka su hteli da je ožene za ni manje ni više nego vizantijskog cara Konstantina 11. Dragaša, međutim ona je to odbila i nije pristala da se uda, što opet razbija još jedan stereotip da su eto te mlade žene bile, njihovi supruzi, bili primorani da stupaju u brak. Kada govorimo o ženama ratnicama u našoj tradiciji, divno je pomenuti u epskim pesmama taj motiv devojke Delije, devojke prerušene u ratnika, koja je veoma čest u našim epskim tradicijama. I ono što je zanimljivo, narodni pesnik staje na stranu devojke i njegove simpatije, dakle i čitavog naroda našeg, su na njenoj strani, što je zapravo mnogo dublja poruka i koja govori o toj jednoj širini naše kulture. Iz takvog jednog ambijenta je izrasla i svakako jedna od najvećih heroina evropske civilizacije uopšte, a to je Milunka Savić. Ako idemo u ovom jednom hronološkom nizu i pregledu jednom kratkom istorijskom, žena ratnica, i u Drugom svjetskom ratu mi imamo puno žena ratnica koje su se borile u najtežim gerilskim uslovima. Dakle, bez prilike ni da steknu neko obrazovanje, niti da iskuse neko životno iskustvo, one su u velikom broju učestvovale boreći se za svoje ideale i uspešno su to ostvarivale. Dakle, to je sve jedno izuzetno nasljeđe koje smo mi dobili od naših predaka iz te naše prošlosti, istorije, koje možda nismo do kraja uopšte ni iskoristili, niti nismo upotrebili za nas same, da nam pomogne, da nas same oplemeni, jer ništa bolje ne oplemenjava i ne inspiriše čoveka nego primeri drugih ljudi. Eto, to su primeri naših žena iz prošlosti.
it's done. All the weight and the blame, in the end, we're the same. Baby, we made it 'cause it's all I got. I was hanging on a moment and wouldn't stop. God damn, it's never easy. You know it's true, but the worst in me could bring out the best in you. Yeah, 'cause it's all I got. In you, I could bring out the best in you. You know the worst in me could bring out the best in you.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
7 časova 15 minuta, došli smo i do drugog segmenta našeg jutarnjeg vikend programa. Izložba skulptura i reljefa Vukašina Milovića, vanrednog profesora na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu, otvorena je u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana u Kragujevcu. Reč je o umetniku koji je od 1991. godine priredio 27 samostalnih izložbi i realizovao nekoliko dela u javnom prostoru. U Somboru, Zvečanu, ali i Vijetnamu i Litvaniji. Studije vajarstva završio je u klasi Nikole Koke Jankovića, vajara iz Kragujevca, kako kaže svog omiljenog profesora. Sa Vukašinom Milovićem, čija će kragujevačka izložba biti otvorena do 26. aprila, razgovarala je Biljana Nešić.
Izložili ste reljefe pre svega i nekoliko skulptura. Kada su nastajala ova dela?
Pa dela su nastala negde od 2017. pa do sada. Reljefe sam počeo da radim 2017. godine i to je bilo potreba da budu prateći radovi uz skulpture koje sam ranije napravio. Jer sam razmišljao, uvek sam pravio samo prostorne izložbe gde su izlagane skulpture, a onda sam htio da stavim nešto da bude i na zidu. I onda umjesto da to radim na papiru, ja sam rješio da radim na gvozdenoj podlozi i bila je početna ideja da to budu crteži, urezani crteži. Međutim, kako sam odmicao, to je sve više išlo prema reljefu i u stvari uvijek kad god se dešava tako da ima nešto dubinu i masu i tako, to prelazi u reljef.
Kritičari govore, naravno to se vidi na vašim radovima, o vašem iskoraku u apstraktni svet ideja. Kada se taj iskorak dogodio i šta je bila inicijalna kapisla za to?
Pa znate kako, mi prvo kao mladi stvaroci krenemo u mnogim pravcima. Ja sam još na postdiplomskim studijama, kad sam bio student na magisterskim studijama, krenuo bio da sa jednim eksperimentom abstraktnim gde sam, ali je to više bilo da se seku gvozdene ploče pa da se razlažu i da se razlače u prostoru. Tako da taj abstraktni iskorak nije baš bio sada, nego je on još odavno bio prisutan, ali na ovaj način. Znači ovo je jedan potpuno drugačiji pristup i pristup gde je organizacija površine i skulpture i reljefa potpuno drugačija. Znači, to je ovako neka strukturalna, kako da kažemo, forma, gde strukture i fakture i teksture igraju dominantnu ulogu na površini rada i skulpture i reljefa.
Vaše dela označena su kao postmoderne arabeske. Taj naziv svakako potiče zbog upotrebe linije. Šta linija predstavlja za vas?
Pa linija je sve prisutna, znate, ona definiše i formu i površinu, znači volumen, znači, to je nešto što je element likovnosti. A ovo kao arabeska, to je više onako upotrebljeno u jednom prenosnom značenju, nije baš u direktnom značenju, zato što je abstraktno. Znate, ja kad pogledam, to su u stvari linije i čvorišta. Znači, a to se prelazi u reljef.
Kada ste vajer opredeli za određeni materijal, i za to svakako postoji razlog zbog čega metal, čelik je tako u vašem slučaju?
Pa eto, ja sam to još od studentskih dana. Počeo sam negde na trećoj godini studija, to je bilo negde 86. možda, znači to je već sad skoro 40 godina. I moj prvi dodir sa metalom, sa kovanjem, oblikovanjem, nekako je bio poseban. Imao sam osjećaj da mogu u tom materijalu najkvalitetnije da se izrazim. I to je krenulo tako i sve moje izložbe samostalne i većina mojih nastupa, znači na izložbama i u drugim varijantama, što bi rekli, uvek su u tom materijalu. Znači, imaju mesingu i u čeliku, ali uvek je princip neposredna intervencija na materijalu i na taj način nastaje umetničko delo.
Da ga sobom ne nosim u krevet. Sačekat ću da mi mahneš sa druge strane sveta i tek tada da ti priznam da mi je stalo poput kakvog deteta. Nisi tu da je tako bolje, samo me tešiš. Nisi tu što sam bliže, ti sve dalje bežiš. Slatka, mada pored tebe mi je sjajno. Na svaki tvoj uzdah ja se slomim kao od stakla, dok je tvoja ruka u mojoj ruci, glava mi na tvojim grudima. Još jednom prste mi kroz kosu provuci i drži me u mislima. Nisi tu da je tako bolje, samo me tešiš. Nisi tu što sam bliže, ti sve dalje bežiš. Nisi tu čak i kada pored mene ležiš. Voliš nju, ja nemam šta da tražim tu. Ti voliš nju, ja nemam šta da tražim tu. Nisi tu, nisi tu.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Tiho teče Mississippi prema romanu Vladimira Tabaševića u režiji gosta iz Hrvatske Ivice Buljana biće premijerno izvedena 6. aprila. I povodom toga autorska i glumačka ekipa juče je imala susret sa medijima u restoranu Nota u blizini Beogradskog dramskog pozorišta. Sara Arsenović razgovarala je sa književnikom Vladimirom Tabaševićem.
Prosto govoreći, reč je o tome da sam ja, dakle, ono, imao iskustvo to, dakle, boravka na probama zajedno sa celom ekipom glumačkom i gde sam, dakle, u samom procesu onda dobio, dakle, osim ono, svog kao povoda za građu novu dramsku, koji je bio moj prvi roman, dakle, onda sam u tom iskustvu rada zajedno sa glumcima i sa rediteljem Ivicom Buljanom, ja zapravo dobio neku vrstu novog materijala, neku vrstu dodatnih razloga da se, dakle, upustim u tu vrstu adaptacije, dramatizacije i tako dalje. I onda je to meni bilo posebno zanimljivo što sam, dakle, iz nekakvih ono najobičnijih situacija životnih gde smo se tek upoznavali glumci i ja i Ivica i ja, reditelji i tako dalje. Ja zapravo već sutradan isporučivao nekakve scene koje su, dakle, na sličan ili na neki način podsjećale na sam roman, odnosno na Mississippi, koji je zapravo bio prvobitni povod za čitavu priču.
I kao što smo čuli od reditelja Ivice Buljana, bilo je potrebno dopisati prosto nekakve dijaloge. E sada, tu je veoma zanimljivo, neki nisu čitali roman, a gledaće predstavu, a neki su čitali roman i gledaće predstavu. Pretpostavljam da ste razmišljali o tome kakvi će utisci biti onih koji su čitali roman.
Pa ne, ono što mi je prvenstveno bio interes jeste, dakle, da sam proces rada meni bude zanimljiv i da ja imam neku vrstu, dakle, jer ono što jeste neugodno, nezgodno jeste, dakle, puka adaptacija, odnosno samo prevođenje prosto iz žanra u žanr, a ono što je meni zapravo bio interes jeste da ja napravim neku vrstu novog uzbudljivog iskustva koje će biti književno, odnosno pozorišno, odnosno dramsko, i tako da u tom smislu sam se vodio jednim sebičnim kriterijom, a to je da, dakle, nisam previše razmišljao o ljudima koji su čitali ili koji nisu, i onima koji će gledati i onima koji su čitali a neće gledati, i tako o svim tim mogućim kombinacijama, nego mi je bilo užasno važno da, dakle, moje ono inicijacija u pozorište bude meni pre svega zanimljiva i sam način rada da bude nešto što će me inspirisati da nastavim dalje prosto tim radom.
I ako mogu da primetim, ovo je vaš prvi upliv u dramske vode, da tako kažem, ali najavljen je jedan veliki projekat, pisanje televizijske serije, pa bih voljela da nam otkrijete nešto i o tom projektu.
Da, pa ne mogu o tome, baš kao šalim se, baš zato samo je najavljen, kao šalim se, ali jeste prvi je, dakle, upliv u pozorište, i nadam se ne i poslednji, i zapravo ovo iskustvo rada na ovoj predstavi me ohrabruje, dakle, da to neće biti poslednji upliv u pozorište što se mene tiče i mojih interesovanja, a sama ta, dakle, serija, odnosno scenario koji sam pisao za seriju je nešto što nas sve čeka i što će biti jedna velika bomba, tako da ne mogu ništa više o tome da kažem, samo to.
Pratit ćemo svakako. Vladimir Tabašević, pisac, je bio sagovornik moj. Podsjetit ću samo naše slušalce, premijera 6. aprila, prva repriza 7. Te eto, to je nešto što nas očekuje u Beogradskom dramskom pozorištu.
U svečanoj sali Matice Srpske juče je profesoru Draganu Stojanoviću uručena nagrada Beskrajni plavi krug za najbolji roman na srpskom jeziku, objavljen tokom prethodne dve godine. Nagrađen je roman Tamna pučina u izdanju Doma kulture Studentski grad. Svečanost je održana u skladu sa svim epidemijskim merama bez prisustva publike, a pratio ju je kolega Ranko Stojilović.
U saradnji sa manifestacijom Dani Miloša Crnjanskog, Matica Srpska je 2019. godine ustanovila godišnju nagradu Beskrajni plavi krug, u spomen na Miloša Crnjanskog i njegovo stvaralaštvo i sa željom da nagrađivanjem dela sa celokupnog srpskog kulturnog prostora pruži podstrek razvoju naše književnosti. Miloš Crnjanski je najviša mera vrednosti na koju uvek računamo, rekao je čestitajući ovogodišnjem dobitniku predsjednik Matice Srpske dr. Dragan Stanić.
Zašto nam je Crnjanski svemu ovom važan? Pazite, samo jedna jedina stvar, dakle, je uza sve ono što je Crnjanski napisao, ali samo ono Crnjanskovo upozorenje, ne smemo postati kolonija strane knjige. O tome nam svedoči i Dragan Stojanović, koji se bavi svetskom književnošću, koji se bavi piscima, koji nam dolaze iz drugih kultura, ali to uvek čini sa dubokom ukorenjenošću u našoj kulturi i, dakle, sa posebnim, jednim osobenim razumevanjem koje upravo jeste karakteristično za srpsku književnost i kulturu.
Tamna pučina Dragana Stojanovića je i svojevrsni nastavak njegove prethodne prozne knjige Ćerka španskog borca, u kojoj su združene tri novele, što je laureat podvukao i u besedi kojom je zahvalio na uručenom priznanju, a predsjednik petočlanog žirija, koji je ove godine odlučivao o nagradama, profesor Aleksandar Jovanović, ističe da prozu Dragana Stojanovića u obe ove knjige odlikuje poštovanje priče, njene zavodljivosti, ali i zatamljenosti.
U zgusnutom i višeslovnom tekstu Tamne pučine u jednom pasusu ili čak jednoj rečenici ukrštene su isprepletani psihološki, etički, ljubavni i čak policijski motivi osenčeni na izgled sporednim, a beznačajnim detaljem ostvarujući izuzetno dinamično i višeslojno pripovedanje. To je i učinilo da ga sa uživanjem čitaju čitaoci različitih obrazovanja i horizonata očekivanja, jer nijednom od njih nije uskratio ono što mogu da očekuju od dobrog romana.
U ovogodišnjem martovskom broju letopisa Matice Srpske objavljen je i tematski blok posvećen nagradi Beskrajni plavi krug, u kojem su objavljeni beseda laureata, razgovor sa njim u rubrici intervju, ali i kritički prikazi Stojanovićevog romana iz pera naših književnih kritičara. U romanu se prati sudbina glavnog junaka i njegove porodice od 1914. pa do 10. aprila 1941. godine, kaže članica žirija i članica uredništva letopisa Matice Srpske dr. Jelena Marija.
U pripovednom toku, kroz neku vrstu unutarnjeg monologa, ukrštaju se slike društvenog i političkog života srpske prestonice, likovi i sudbine žena, ispitivanje delovanja zla i dobra u metežnom vremenu, a sve snažno osenčeno otvorenom ili prikrivenom književnom i kulturnom podlogom. Stojanovićeva knjiga ima složenu strukturu, čemu doprinose i lajt motivi kojima se otvaraju pitanja o istoriji i sugeriše vera u umetnost.
Ovo priznanje za laureata je od posebnog značaja zato što se vezuje za Crnjanskog, ne manje i zato što se vezuje za Maticu Srpsku, kao i zato što se odnosi na ceo srpski jezički prostor. Profesor Dragan Stojanović.
U obe te knjige se pokušava da se na, kako mislim i koliko mogu da vidim, u neiskušanoj narativnoj paradigmi progovori o onome što je obeležilo stoljeće koje je za nama, što je ispunjavalo i održavalo naše živote u njemu, ali ga i unakažavalo, unesrećivalo, sužavalo i osiromašivalo. Egzistencija koja je na razne načine i kod svakog drugačije suzbijana više nego što bi moralo i smelo biti, suočavana s nasiljem koga nikako i nigde ne bi trebalo da bude, a pogotovo kad je već tu da ostane nekažnjeno, i pritom životi koji ne odustaju od težnje da se dosegne lepota, ostvari ljubav, održe solidarnost i drugarstvo, smernost, hrabrost, ali i svakojake ambivalencije moralne i psihološke u kojima se čovjek nevoljno nalazi, o tome je reč.
Podsjetimo, prvi dobitnik nagrade Beskrajni plavi krug bio je Slobodan Mandić.
Čuješ li glas, da li dopire do tebe, kako tiho te dozivam? Da li dopire do tebe kako tiho te dozivam? Utihnu svetla, a kroz pukotine duše tvoja prošlost se promalja. Zaviješ nos u mrak, jer tu se tako dobro, tu se tako dobro osjećaš. Ovo nisu oni dani koje živela si nekad, ova noć je tek kopija. Pusti ljubav da te se dočepa i svojim moćnim stiskom sad razbije sve. Prošli su dani koje živela si nekad, tu kraj tebe ja nisam bio pre. Pusti ljubav da te se dočepa i svojim moćnim stiskom sad razbije sve. Prošli su dani koji živela si nekad, ova noć je tek kopija. Očisti memlu sa zidova svog života, ustajao miris, raširio se svud. Doseti zemlju i stope koje hodaš. Pusti, 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 pusti ljubav da te se dočepa i svojim moćnim stiskom sad razbije sve. Prošli su dani koje živela si nekad, tu kraj tebe ja nisam bio pre. Pusti ljubav da te se dočepa i svojim moćnim stiskom sad razbije sve. Prošli su dani ko živela si nekaj, ova noć je tek kopija.
U izdanju knjižarnice Zorana Stojanovića iz Sremskih Karlovaca objavljena je studija Utopija i distopija u srpskoj prozi druge polovine 20. veka, zasnovana na doktorskoj disertaciji dr. Monje Jović. Reč je o opsežnom istraživačkom radu sa fokusom na dela različitih i raznorodnih poetika, koja reflektuju specifičan istorijski trenutak u domaćoj književnosti druge polovine prošlog veka. Studiju otvara tumačenje romana Plati pa nosi Đorđa Jovanovića, jedno od najneobičnijih književnih dela nastalih tokom okupacije Beograda, ističe autorka.
Bio je zaslužan kulturni radnik pre rata na Levici, vrlo angažovan, bio ideološki ispravan u svakom pogledu. Znači nisi mogao baš, kako bih rekla, da ga proskribuješ, ali si mogao jedan deo njegovog dela da sistemski prećutkuješ. I to se dogodilo sa tim romanom Plati pa nosi, koji je definitivno jedna od najneobičnijih knjiga srpske književnosti. Kad se pogleda i profil autora i doba u kome je to delo nastalo i pripovedne strategije koje se u tom delu koriste, pošto on koristi te neke metanarativne pripovedne strategije koje ćemo mi videti kod Kalvina, nemam pojma, 30 godina kasnije. I nisam očekivala da će se to tako odvijati. Naravno, niko od nas ne može da zna kako bi taj roman izgledao da je autor rekao svoju završnu reč. Znači, to je bilo delo u nastajanju. Ali sama ideja da se ti kriješ od Gestapa i da pišeš jednu takvu knjigu je svejedno potpuno fascinantna. I ja bih zaista volala da ta knjiga dobije još tumača.
Antiutopija, pronalazak adhanatika, vladana desnice, koristi bioetičku problematiku u kontekstu pitanja nejednakosti ljudi, ali ne u klasnoj, već u egzistencijalnoj ravni, pravu na život.
Dakle, to je jedino delo koje podriva samu mogućnost utopije, jer to je, kako rekao, pravo značenje termina antiutopija. Ja tu u knjizi obrazlažem zašto koristim termin distopija, ne antiutopija, zato što je relevantni termin. on zaista tu podriva uopšte samu mogućnost utopijskog načina mišljenja. I on generalno se bavi nekako čovekovom sudbinom, egzistencijom, mnogo više nego društvom. To je jedna vrsta, ne znam kako bih to nazvala, specifičnog individualizma. Međutim, u kontekstu vremena u kome on to piše, to je zapravo jedan izraziti stvaralački gest. Zato što on nije bio na liniji na kojoj, koja je ta, u tom trenutku bila poželjna. Tako da samo njegovo delo koje kaže, slušaj, ne želim da se bavim ni utopijom, ni društvom, ajde malo sada pričamo ponovo o smrti, to je već jedna, kako bih rekla, jedan gest koji sugeriše svima, vaše teme zapravo nisu važne. Vaše teme će jednog dana proći, a ovo će ostati. I ja bih rekla da je to prosto desnica.
Studiju zaokružuje sagledavanje tri poslednja književna ostvarenja Vojislava Despotova, kojima autor u postmodernističkom ključu tematizuje probleme autentičnosti čoveka, fokusirajući se na probleme simulacije i simulakruma, dosledno gradeći motiv zamenjenog sveta.
Naučno-fantastična publika, pre svega tog pisa treba da zamišlja, dakle, kao vanzemaljca, kao neko ko je ovde sišao na neko vreme i on napisao nekakve pesme i romane i tako dalje i sad nam ostavio to da tumačimo. On je pre svega bio jedan neoavangardni pesnik, jedan od najtalentovanijih srpskih pesnika kada je u pitanju to tako fantastično poigravanje jezikom. Znači to su oni njegovi stihovi, ono beše kako, ono beše kosmos, zašto smo i ostalo. To je jedna zaista neverovatna sloboda igre. I na neki način ta njegova posljednja dva romana, odnosno, ajde kažemo, posljednja tri romana, su možda čak i najkonzervativnija stvar koju je on napisao, sa stanovišta književne forme. Sve drugo je još kudikamo luđe. Ali je on veoma važan pisac post-apokalipse. I vrlo interesantno da je umro 2000. godine, i to je mislim baš na promociji tog svog posljednjeg romana. On je nekako možda najuspešniji u tim svojim delima naslikao kraj epohe. I to počinje sa onim romanom Jesen svakog drveta, gde on zapravo slika pad istočnog bloka i sve one promene koje su vezane između ostalog i za kulturni inženjering koji će biti izvršen na ovim prostorima i čije rezultate mi sada vidimo. Dakle, on je to nekako anticipirao već tad.
Volela bih da ovo istraživanje otvori drugima puteve kojima će tragati dublje i dalje, istakla je Monja Jović povodom objavljivanja knjige. Jugoslovensko dramsko pozorište počelo je sa radom na današnji dan, 3. aprila 1948. godine, premijernim izvođenjem predstave Kralj Betajnove, prema delu Ivana Cankara u režiji Bojana Stupice. Komemoracija povodom smrti doživotnog člana Jugoslovenskog dramskog pozorišta Vlaste Velisavljevića održana je juče u tom teatru. Slušamo Vladimira Đudovića.
Ulazim u Jugoslovensko dramsko poštujući sve mere zaštiti i predostrožnosti. Velika scena teatra, Ljuba Tadić. Na samim daskama bine je scenografija predstavi iz redovnog repertoara, a na proscenijumu veliki portret preminulog dramskog umetnika ispred portreta 20 belih kala u buketu. Članovi porodice, prijatelji, kolege glumci, novinari, nas ukupno 30-40, opraštamo se od čoveka sa preko 300 uloga u pozorištu, na filmu i televiziji. Prigodnu muziku prekida minut ćutanja, pa reči slava mu i prisjećanja vlastnih kolega glumaca na stotine zajedničkih predstava, anegdote. Gotovo svaki govornik pominje večiti osmeh na licu Velisavljevića, njegov šeretski pogled, spremnost na šalu na svoj račun. Vojin Četković.
Predložio mi je Đuričko, Boga mi davno, da mi, tada mladi glumci, dodelimo nagradu koja će se zvati Dobar čovek. Objasnio je da biti dobar glumac nije retkost, pogotovo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali biti dobar čovek, dobar glumac, je zaista prava egzotika. Treba da se zamoli neki vajar ili slikar, koga ne možemo platiti, da smisli idejno rešenje za nagradu. Istu dodeljuju mladi glumci, kolegi koji im je pomagao, bodrio i primio ih u taj ozbiljni svet glumaca. Predlog je bio Vlasta Velisavljević, apsolutno bez potrebe za obrazloženjem. Vlasta, što se nas tiče, ti si prvi i jedini dobitnik te nagrade. Dobri čovek, Vlasta.
Vlasta Velisavljević je poslednju predstavu u JDP-u odigrao u februaru prošle godine i ta predstava završena je, kao i sve druge gde je nastupao, ogromnim aplauzom, prisjeća se Dragan Mićanović.
Obožavali su ga, publika ga obožavala. I mislim da taj aplauz nije bio samo zahvalnost publike prema dobro odigranoj ulozi. Naravno i to Vlasta je bio nepogrešiv. Mislim da je tu bilo i njihovo oduševljenje tom energijom, tom dečijom razigranošću koju on nosio sa sobom. Te vesele oči, taj šeretski osmeh. Ta dečija razigranost, to je ta, kako bih vam rekao, dobrota koja je isijavala iz njega. I ne znam, kad bi postojala neka jedinica mere za dobrotu, jedinica mere za dobrotu je Vlast.
Velisavljević je u karijeri dugoj 70 godina prošao mnogo toga lepog, ali i ružnog, ali je zadržao do kraja svoj vedar duh i gospodstvo koje je prirodno nosio, kažu njegove kolege i prijatelji Đurđe Cvjetić, Zdravko Šoter između ostalih. Od njega se oprostio i stihovima Vojislav Voja Brajović.
Ti se ne boji više ni žege, ni znoja, niti razbesnele vejavice zimi. Zemaljska si posla posvršavao svoja, i otišao kući kad zaradu primi. I sva mladež zlatna u neki ćemah koji dimničari dospeti u prah. Ti se ne boj više silničke obesti. Ne može ti ništa ni tiranska vlast. Ne brini se šta ćeš obući i jesti. Tebi su sad isti i trska i hrast. Svi učeni i moćni u neki ćemah krenuti za tobom i dospet u prah. Ti se ne boj više munjinoga bleska, niti izdaje, laži, niti ljute psovke. Ti se ne boj više ni gromovog treska, sve je za te prošlo. Smeh i jadikovke. Sve ljubavi mlade u neki će mah krenuti za tobom i dospet u prah. Ovo je pre 400 godina svome Vlasti napisao William Shakespeare.
Podsjetit ću, Vlasta Velisavljević preminuje 24. marta, sahranjen je na Svetski dan pozorišta 27. marta u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Da je živ, bi sa kolegama proslavio dan svoje kuće Jugoslovensko dramsko pozorište, čiji je bio doživotni počasni član.
Došli smo do kraja današnje emisije, vreme da se odjavimo. Muzički urednik Jelena Živković, tonski realizator Igor Ristić, pred mikrofonom Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji, želimo vam prijatan i siguran dan. Ostanite uz talase Radio Beograda 2.